E xa temos aquí connosco no estudio a dúas investigadoras que participaron neste catálogo da UBIGO Quero Ser Investigadora, como son Silvia García, que é investigadora no eido das Belas Artes e do Deseño, e tamén a Inma Torres, que é investigadora de comunicación. Que tal? Moi boas tardes ás dúas. Graciñas por estar hoxe aquí connosco.
Boas tardes.
Xa é a quinta edición deste catálogo de Quero Ser Investigadora, que obviamente, como o propio nome indica, pois pon o foco na necesidade de que cada vez haxa máis mulleres investigadoras. Non sei se xa conseguimos ese 50% ou a día de hoxe xa hai máis mulleres investigadoras que homes.
Bueno, os datos son todavía pouco positivos, pero moi halagüeños, no sentido de que hai un crecemento positivo do número de investigadoras. En concreto, pues, na Universidade de Vigo estamos alcanzando ese 50%, pero estas actividades, o libro e outras actividades que se están facendo das da Unidade de Cultura Científica da Universidade de Vigo, parece que son necesarias, que temos que todavía que potenciar moito iso.
Dá má sensación, Silvia, que moitas veces hai máis investigadoras en disciplinas como Belas Artes, Deseño, do que son as tan coñecidas como STEM, é dicir, as...
Sí, é unha realidade todavía no noso entorno. Hai moita diferencia por as distintas áreas. Entón, nas áreas de humanidades sociais é habitual que haxa máis alumnas e que haxa máis investigadoras, e na área tecnolóxica, pois é ou na científica, pero sobre todo na tecnolóxica é onde hai menos mulleres.
E iso vai camiño de reverterse, porque este debate xo levamos tendo moitísimos anos, moitísimo tempo, e parece que as mulleres aínda non se atreven ou non dan o paso para incorporarse xa de pleno dereito e en plena...
Carda un pouco relación coa matrícula na universidade, sí. É dicir, desde o momento que a entrada de mulleres é inferior en determinadas enxeñerías ou grados técnicos que en outros grados de carácter humanístico de ciencias sociais, iso implica que necesariamente a nivel laboral e de investigación vai haber menos mulleres. Tuvemos o dato positivo de que nos pasados anos achegamos a cifras moi altas nas enxeñerías na Universidade de Vigo. Eso supónse que tería reflectirse no futuro en que haya maior número de investigadoras e maior número de profesionais. Dito isto, tamén hai un matiz importante, porque ainda incluso existindo investigadoras no campo, un poquinho máis no campo das ciencias sociais e nas humanidades, o que nos falta nese punto é liderato, porque as mulleres non acabamos de asumir liderato nos grupos de investigación, na solicitude de proxectos de investigación.
E iso xa da coste.
Esperemos que sea cuestión de tempo e que o tempo poña as cousas no Simón.
No, digo que desde fora dá má impresión que, claro, para liderar un grupo de investigación requírese moito tempo de experiencia.
Claro.
E quizáis por esa incorporación xa máis tardía das mulleres, pois é algo que se irá conseguindo.
Sí, eu creo que penso que estamos no camiño, que a educación cumple unha función para ter referentes, e creo que o obxectivo deste libro, ¿no?, que as nenas teñan outros referentes distintos os que saen nas redes sociais ou futbolistas, así, vemos como no fútbol pasou de repente, ¿no?, como se incorporan as mulleres ao fútbol femenino, e socialmente foi moi impactante. Nos imos con moita máis calma, é decir, que eu creo que as referentes femeninas na ciencias, astronautas e tal, van calando, pero todavía non teñen moita visibilidade. Dende o meu punto de vista personal, tamén é un fenómeno complexo, no sentido que eu tamén coñecí mulleres ao longo da miña carreira que rexeitaron liderar por distintas cuestións, a veces por cuestións de conciliación, de
saúde mental, simplemente.
Claro, claro. Entonces, temos que revertir, o sea, temos que mudar tamén a maneira en que se lidera, que non sea non chegar a casa hasta as 10 da noite. No meu caso tamén, cando fun decana, dicen, bueno, se eu asumo ser a primeira decana de Belas Artes, non vou a facer reunións a unhas horas que a xente... hai que dar como ese paso de demostrar que liderar un proxecto se pode facer de outra maneira. Non significa sacrificar totalmente a vida persoal. E eu creo que eso vai mudando máis lentamente. Tamén por cuestións de carácter e así, hai moitas mulleres que din, axudan, pero non les dan.
Sí, ese falta de primeira liña é un pouco o problema. E aí deixes un exemplo que me parece boísimo, que é o da selección femenina de fútbol.
Sí.
É dicir, cando unha nena ve que hai unha muller que está facendo un determinado rol ou cumprindo con determinada función que a priori non era a máis habitual para ela, rompe aí unha barreira, non? Entonces eu creo que esta iniciativa o tema de ter referentes investigadoras vai nesa liña, vai na liña de que as nenas visualicen que ese traballo se pode facer, que se pode compatibilizar con unha vida plena e a nivel fora do traballo. Eu creo que debemos exemplificar moito eso, non? Debemos que darlle as rapazas exemplos que lle sirvan.
E unha última cuestión. En este caso, gustaríame tratar o tema da inteligencia artificial relacionado coa investigación. No futuro, porque claro, aquí estamos co debate de home e muller, quizáis no futuro quen sustitúa os homes ou as mulleres esa propia inteligencia artificial. E vos que, neste caso, comunicación, e xa non digamos deseño gráfico, belas artes e as pousas que xa están facendo motores de inteligencia artificial, que prácticamente parecen obras de ilustradores profesionais, sí. ¿Qué futuro nos espera?
Pregunta complicada, pero pregunta necesaria, por supuesto. Eu creo que, por sorte, na época que nos tocou, xa vivimos varias revolucións que no seu momento a mellor non asustaban tanto, porque a hora de falar de inteligencia artificial e humanizar un pouco ese fenómeno, pues nos dá un poquinho máis de medo. Pero pasamos grandes transicións. A digitalización foi unha transición enorme e en termos de investigación supuxo un cambio radical de facer cousas que antes nos levaban anos, esas teses larguísimas, con procesos de investigadores draconianos, enormes e demais, se simplificaron moitísimo e aquí estamos, non pasou nada, non, todo o contrario, optimizamos as nosas posibilidades. E a mí me gustaría pensar que coa inteligencia artificial deberíamos pasar por un proceso semellante. É decir, non é algo que está aí, algo que non vamos a negar, é algo que integramos, que de feito xa temos integrado na nosa docencia e nos proxectos de investigación, pero hai que saber para que, como e sobre todo con un uso ético, como con calquer outro cambio que se produzca. Entonces, en teoría e sobre o papel, isto debería permitir que as nosas investigacións foran un poquinho máis alá, melloraran, tuveran algún tipo de impulso para facer que os procesos que normalmente son máis largos no tempo, pues se aceleren. E igual que optimizar recursos que de outro xeito pues serían un pouco inabarcables. Pero obviamente, isto falado desde aquí, desde hoxe, que por sorte estamos usando e bueno, nos axuda un poquinho a ver como evoluciona, claro.
Sí, no noso caso na área de deseño de Belas Artes, claro, é un problema sobre todo a cuestión da autoría e a cuestión de que sea unha gran máquina que se aproveita das obras que fixeron anteriormente. Entonces digamos, de algún modo é un enorme collage que se aproveita do traballo de outros e se xa temos unha área precarizada, pois isto empeora. Entón, claro, para nós é esencial que haxa unha maneira de proteger, digamos, ou de amparar os dereitos de autoría daqueles creadores que fixeron, digamos, eso, que estiveron toda a vida facendo uns cuadros e chega un robot, unha máquina, colle, o algoritmo colle e fai un mix de todos eses cadros gratis, ¿no? Que esa, estamos con esa ten que ver coa cuestión ética, ¿no? Claro, queremos aspirar a que ilustradoras podan vivir do seu traballo e polo de agora, claro, a inteligencia artificial é unha ferramenta potentísima, pero tamén eso está axudando a infravalorar o traballo dos profesionais. Entón, buscar un equilibrio non é nada sinxelo.
Pois Silvia García e Emma Torres, dúas das protagonistas deste catálogo de Quero Ser Investigadora da Universidade de Vigo. Graciñas ás dúas por estar hoxe aquí connosco e unha aperta.
Moitas gracias a vos.